Россия Федерациясының ислам хизмәттәшлек ойышмасына күзәтүче сифатында кушылуына 20 ел тулуынан Татарстан Республикасы рәисе, Россия ислам дөньясы стратегия караш төркеме рәисе Рөстәм Миннеханов Россия һәм мусульман илләре арасындагы мөнәсәбәтләрне үстерүдә бу адымның әһәмиятен искәртте. Республика итәкчесе биргән интервьюның тулы тексты Татарстан рәисенең рәсми порталында урнаштырылган. Рөстәм Миннеханов сүзләренчә 2005 елда күзәтүче статусын алғаннан бирле Россия ислам дөньясы белән диалогның актив катнашучысына әверелде. Бу адым ішкі һәм тышкы факторларга бәйле. Илдә 20 миллионнан артык мусульман кешесе яши. Ислам Россиядә күп конфессияле мәдәниятнең аерылгысыз өлеше булып тора. Шушы вакыттан башлап Россия һәм ойышмада әгъза булып торучы илләр арасындагы мөнәсәбәтләрнең конструктивлыгы артты. Илебез мусульман дөньясына кагылышлы мәсьәләләр буенча фикер алышуда катнашу мөмкинлегенә ия булды. Бу диалогны һәм үзара аңлашуны ныгытуга ярдәм итте. Ислам хезмәттәшлек ойышмасы кысаларында илебез күп кенә уртак чараларда, форум һәм конференцияләрдә катнаша. Бу исә дәүләтара элемтәләрне үстерүгә һәм ныгытуга ярдәм итә, ә ислам дөньясы белән мөнәсәбәтләр Россия алып барган тышкы сәясәтнең өстенлекле юнәлешләре рәтендә тора, дип искәртте республика рәисе Рөстәм Миннеханов. Татарстан Республикасы рәисе Рөстәм Миннеханов Россия Федерациясы президентының гражданнар һәм ойышмалар мөрәҗәгатьләре белән эшләү идарәсе башлыгы урынбасары Алексей Михеев белән эшлекле очрашу уздырды. 23 июньнән 27 июньгә кадәр Россия президенты идарәсе республика территориясендә контроль чараларын үткәрде. Тикшерүләр Татарстан рәисе хакимиятен аерым министрлыкларны һәм муниципаль берәмлекләрне колачлады. Төп игътибар гражданнар мөрәҗәгатьләре белән эшләүне җайга сала торган законнарны гамәлгә ашыру тәҗрибәсен өйрәнүгә бирелде. Алексей Михеев республика хакимият органнары һәм Татарстанның җирле үзидарә органнарының бу юнәлештәге эшчәнлегенә уңай бәя бирде. Бүген 30 июньдә халыкара парламентаризм көне. Шул уңайдан Татарстан Республикасы Дәүләт Советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин котлау юллады. Анда шундый сүзләр бар. Бүген вәкиллекле хакимият демократик дәүләтләрнең сәяси системасында аерым урын алып тора. Парламентаризм институты замана таләпләренә тиешле дәрәҗәдә җавап биреп, халыкның төрле төркемнәре, иҗтимагый оешмалар һәм сәяси партияләрнең мәнфәгатьләрен яклый. Аларны закон чыгарудагы үзара эшчәнлектә берләштерә. Хәзерге көндәге гади булмаган шартларда парламентара дипломатия глобаль иминлекне һәм күп полярлы тигез хокуклы хезмәттәшлекне тәэмин итү чарасы буларак зур әһәмияткә ия. Хөрмәтле республика халкы, быел чираттагы сайлау циклы дәвам итә. Бердәм сайлау көнендә 14 сентябрьдә без Татарстан Республикасы рәисен һәм вәкиллекле җирле үзидарә органнары депутатларын сайлаячакбыз. Сезнең гражданлык позициягезгә һәм һәр вакыттагыча актив катнашуыгызга ышанабыз. Чөнки Татарстанның якындагы 5 еллыкка үсеш юнәлеше нәкъ менә шуннан тора. Шушы бәйрәм көнендә барыгызга да сәламәтлек, тынычлык, муллык һәм ватаныбыз хакына алга таба да нәтиҗәле хезмәт итүегезне телим. Ә депутат хезмәттәшләремә җаваплы парламент эшчәнлегендә уңышлар. Дилгән Татарстан Республикасы Дәүләт Советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшинның халыкара парламентаризм көне уңаеннан юллаган котлавында. Татарстан Дәүләт Советы депутатлары ракета-бомба һөҗүмләре нәтиҗәсендә күп санлы кеше корбаннары һәм җимерелүләр булган Иран халкының кайгысын уртаклаштылар. Бүген Иранның Казандагы генераль консуллыгында парламентарийлар кайгы уртаклашу китабында язу калдырды. Дәүләтләрнең бәйсезлеген, территория бөтенлеген ихтирам итүнең универсаль принципларын кире кагучы урынсыз агрессия актлары акылга сыймый. Без булган каршылыкларны һәм бәхәсләрне Россия Федерациясе белән бергә диалог һәм консультацияләр ярдәмендә халыкара хокукый базага таянып Берләшкән Милләтләр Оешмасының устав принципларын бер сүзсез хөрмәт иткән хәлдә җайга салу яклы дип билгеләп үтелә кайгы уртаклашуда. Қазанда Кремль яр бойында республикада узашақ сайлаулар алдыннан сайлау нұқтасы деген мәғлімат өзегі ашылды. Искәртіп өтек 14 сентябрьде Татарстанда республика рейсін сайлау бола. Яңа ашылған мәғлімат өзегінде тілегі болған һәр кіші сайлауларда қатнашу тәртибі турында барысында біле экспертлардан һәм сайлау системасы вәкилләрінен консультация ала ала. Мәғлімат өзегі яндағы территорияда мастер-класслар танылған кішілер белән ұшырашулар узашақ. Сайлау нұқтасы жей бойы Дайми музыка чыгышлар, интерактив форматлар һәм гаилә чаралары планлаштырылган. Җомга көннәрендә ачык һавада кино күрсәтергә ниятлиләр. Татарстан аграрийлары быйылгы урып җыю кампаниясе алдыннан комбайн паркын әзерли. 20 июньгә ремонтланырга тиешле 2500-дән артык ашлык җыю комбайнының 2250-се ремонтланган. Бу якынча 90%. Тагын 300-дән артык комбайнны әзерләп бетерәсе бар. Бу атнада авыл хуҗалыгы берләшмәләрендә ашлык җыю комплексының әзерлеген тикшерү комиссиясе уза. Шул вакытта терлек азыгын хәзерләү эшләре дәвам итә. Бүгенгә 130 мең тонна пешен һәм 1 миллион 312 мең тонна синаш хәзерләнгән. Планлаштырылган 306 мең гектар күп еллык үләннәрнең 246 мең гектары планның 80% чаптырылган. Күп еллык үләннәрне беренче тапкыр чабуны Яшел Үзән, Кукмара, Мамадыш, Тәтеш, Койбыш һәм Алабуга районнары төгәлләде. Аны Апас һәм Линогорский районнарында да тәмамладылар. Авыл хуҗалыгы тармагы өчен тагын бер әһәмиятле вакыйга. Агроволга 2025 халыгара агросәнәгать күргәзмәсе. Ул быел 9 июльдән 11 июльгә кадәр Казан Экспо халыгара күргәзмә үзәге базасында узачак. Татарстанда яшьләр һәм балалар ил күләм проекты ярдәмендә җәйге чорда 55 төбәктән Россия студент отрядларының 3700-дән артык вәкиле эш белән тәэмин итләчәк. Бүгенге көндә республика территориясендә 3 зур Россия күләм хезмәт проекты гамәлгә ашырыла. Алабуга махсус икътисади зонасы территориясендә июльдән августка кадәр Алабуга төзелеш бөтен Россия студентлар төзелеше узачак. Студентлар Средиземный парк дип аталган 22 торак йорттан торган Яңа микрорайон төзелешендә дә катнаша. Шулай ук Алабуга территориясендә 2нче ел рәттән бөтен Россия яшь үсмерләр хезмәт отрядларының Алабуга топ проекты тормышка ашырыла. Бу балиглык яшенә җитмәгәннәр өчен иң зур хезмәт проекты булып исәпләнә. Әйтик, июльдәге 2нче сменада 454 яшь үсмер катнашачак. Россия күләмендә тагын бер проект Чаллыда уза. КАМАЗ бөтен Россия студентлар җитештерү отряды составында предприятиенең 4 заводында эшләр өчен илнең 15 төбәгеннән 320 кеше киләчәк. Яңалыклар азагында һава торышы турында. Иртәгә 1 июль сишәмбе көнне аязучан болытлы һава, урыны белән кыска вакытлы яңгыр, төнлә көчле яңгыр, яшен булу ихтимал. Җил көньяктан тизлеге секундына 5-10 метр, урыны белән 20 метрга кадәр көчәячәк. Һава температурасы төнлә 9 градустан 14 градуска кадәр, көндез 17 градустан 22 градуска кадәр җылы. Атмосфера басымы тере кимеш баганасының 738 миллиметрын тәшкил итә.